Acum câteva săptămâni am făcut un video amplu aici pe canal despre Apple Vision Pro la momentul lansării sale oficiale în Statele Unite, de altfel și singura regiune în care dispozitivul este disponibil. Land of the free, home of the brave, adică nu săracii din restul lumii, și vom discuta mai la vale și despre mizeria asta a regionalizării tehnologiei. Mi se pare un subiect important, mai ales pentru noi, o țară unde iPhone se vinde în draci, la fel și iPad sau MacBook Pro, și totuși, deși plătim in full pentru toate aceste dispozitive, serviciile aferente sunt ciuntite și, de exemplu, Apple TV Plus continuă să nu fie disponibil la ani buni de la lansare. Dar ajungem și acolo. Revenind la clipul meu despre Vision Pro, am fost boscorodit și bombănit pentru faptul că ce? Vorbești în necunoștință de cauză fără să ai casca pe care să o testezi. Și întreb și eu, am spus cumva, undeva, că respectivul video e vreun hands-on sau in-depth review? Nu. Doar exprimam o opinie formată în baza prezentării oficiale, a numeroaselor recenzii care apăruseră deja pe net și, mai important decât toate astea, în baza unui creier, cu care, în teorie cel puțin, cei mai mulți dintre noi venim dotați by default și care, tot în teorie cel puțin, ne permite să ne formăm și să formulăm niște opinii cu privire la lucruri. Înțelegeți un debat? Adică și dacă pui mâna și dacă nu pui mâna pe această cască bună oară, ai un creier cu care să judeci, având niște date la dispoziție. Specificațiile, opiniile, clipurile și hands-on-urile apărute deja și tot așa. Sigur, pentru un review amplu, cum va fi cel de azi, ai nevoie de obiectul muncii. Dar nicăieri în conținutul, descrierea sau titlul acelui video nu s-au regăsit cuvintele review sau hands-on. A fost ceea ce se numește un material de opinie. Iar în opinii poți să te înșeli sau nu. Și ca să vă fac și un spoiler, de înșelat nu m-am înșelat, adică rămâne cum am stabilit acolo. Sigur, unii mai cârcotași vor zice acum, a, păi oricum n-ai admite că te-ai înșelat. Ba da, bă, nu fiți nebuni, aș recunoaște fără să clipesc dacă m-aș fi înșelat. Și vă zic cu toată sinceritatea că îmi doresc cu ardoare să mă fi înșelat în acest prim video. But no. Sigur, sunt mai multe nuanțe acum, tabloul este mai complet, înțeleg mai bine anumite chestii în privința acestui produs. Dar în ansamblu, el rămâne ceea ce este. Și ce este? Păi vom vedea imediat. Deci da, iată-l aici, l-am primit și nu doar pentru o jumătate de oră ca să mă minunesc ca oaia despre cât de p***os se vede prin el, ci l-am la dispoziție o întreagă săptămână să-l testez și în dungă, atât standalone, dar și dinpreună cu celelalte dispozitive Apple de care dispun. MacBook Pro M3 Max, Mac Studio, iPhone 15, iPad și așa mai departe. Voi lămuri mai spre final și de unde l-am primit, iar ăsta este un alt subiect care sigur va stârni un mare shit show de controverse, dar pentru asta va trebui să aveți răbdare până la final. Nu de alta, dar nu vreau să se activeze acum toți disperații, așa cum au făcut-o în comentariile postărilor mele pe subiectul Vision Pro de pe Insta și Facebook din weekend, când subiectul de discuție s-a mutat de la casca propriu-zisă la entitatea care mi-a furnizat-o. S-a întâmplat în respectivele comentarii cam ca în experimentul ăla sociologic faimos, în care unor sălbatici dintr-un trib amazonian de la rup de restul lumii le sunt arătate imagini cu orașe moderne, cu zgârie nori și șosele suspendate, și tot ce au remarcat ăia în respectivele imagini a fost o găină rătăcită prin cadru, că aia era singura chestie cu care erau familiari. Așa și aici. În loc să discutăm despre cască, am ajuns să discutăm în comentariile acelor postări despre furnizor. Păi mă băieți! Vă interesează tehnologia sau bârfa? Și tocmai din acest motiv, more on that later. Așadar, casca mi-a sosit vineri, sigilată, o altă surpriză, pentru că ea ar fi trebuit să ajungă mai demult, dar am înțeles că se dorea întâi testarea ei, deci nu mică mi-a fost surprinderea să descoper că era virgină. Și mai bine, pentru că am putut să o configurez fix pentru workflow-ul, dispozitivele și bateria mea de teste, după ce, desigur, în prealabil, mi-a fost emisă și o factură pro formă de 5.000 de euro în caz că se întâmplă ceva cu ea. E pe propria mea răspundere cum ar veni. Deci, Doamne ajută să se întoarcă întreagă la proprietar, că altfel sunt bun de plată. Și acum, fără să o mai lungim, hai să trecem la treabă și promit să lămuresc atât cât pot toate detaliile, de la ce este, cum este și ce face, până la subiecte delicate gen regionalizare, conturi de America, VPN, etc. Și hai să începem dară cu începutul și cu unboxing-ul. prima chestie care te izbește este că n-ai de-a face cu un pachetel, ci cu un detail pachetsoi. Este o cutie mare și grea, albă, impozantă, un ambalaj tipic Apple care respiră rafinament și bogăție. Am rupt cele două sigilii laterale, apoi ușor ca pășină, capacul masiv a alunecat afară și am găsit înăuntru perla din această scoică însoțită de încărcător. Wow! Deci spre deosebire de iPhone, asta vine și cu încărcător în pachet, cablul de încărcare USB-C, USB-C bridat, precum și infama baterie pe care trebuie să o porți în buzunar ca tărâmbetele și care se atașează la cască printr-o prindere proprietară cu blocator, care și ea are tot un cablu lunguț îmbrăcat în material textil. Nimic de comentat la calitatea construcției, totul este superlativ în dulcele stil Apple. Vom vedea însă că în ciuda acestei construcții mai mult decât premium, există și decizii destul de stângace și de proaste din punct de vedere constructiv. De exemplu, o chestie aiurea pe care am remarcat-o din prima și din cauza căreia a fost cât pe ce să dau cu casca de pământ și să o sparg, este sistemul magnetic de prindere al protecțiilor care stau între cască și fățăul tău. Practic, casca vine bare bones, iar tunelul ăsta care te izolează practic de lumea înconjurătoare ca să te poți holba în voie la cele două display-uri miniaturale, se atașează magnetic de casca propriu-zisă. Iar capătul acestei streșini se atașează tot magnetic, încă un alt element moale dintr-un soi de burete. Apropo, există două astfel de tampoane de grosim diferite în pachet. E, instinctul tău firesc este să apuci casca de aici atunci când o manipulezi, că asta este zona cea mai groasă și este normal să vrei să o apuci de acolo ca să nu pui degetele pe display. Doar că ce să vezi? Casca fiind neașteptat de grea, suportul ăsta magnetic se desprinde și rang ai dat cu ea de masă, gresie sau parchet. Well, nu mă așteptam la asta și apropo de greutate, nu mă așteptam nici să fie atât de grea. Adică nu mai zic că e grea pe cap, nu boss, e mai grea decât lasă specificațiile să se întrevadă. Adică 650 de grame când citești specificațiile pe net reprezintă doar un număr care nu-ți spune mare lucru, dar când ții în mână tot conglomeratul ăsta de fer și sticlă, abia atunci realizezi cât este casca asta de grea și de mare. Și asta nu poate fi un avantaj pentru o cască cu care Apple pretinde că vei sta pe cap niște ore în șir, fie ele și doar două, în timp ce faci spatial computing. Și dacă mai adaugi și cele 350 de grame ale bateriei, pe care, apropo, la fel de bine poți să o folosești și ca armă de apărare împotriva unei haite de câini și care are un corp compact, greu și dur din aluminiu, atunci suma totală ajunge la un kil de harnașament cu care trebuie să te echipezi și ești Iron Man direct. Îmi pare rău, dar din nou spun, rămâne cum am stabilit în precedentul video. Cred că Vision Pro este a far cry față de dispozitivul elegant și neintruziv care ar trebui să reprezinte viitorul tehnologiilor AR-VR. Dar să nu anticipăm. Așadar, astea sunt primele mele concluzii după unboxing. Construcția este într-adevăr de tank, este superlativă din punct de vedere al calității materialelor, mai are mici erori de judecată, cum este asta cu magnetul care se desprinde, iar casca este mare și grea, mai mare și mai grea decât mi-am imaginat. Și înainte să-i dăm cheie, aș vrea să mai fac încă două observații care țin de partea estetică. Și din nou constat că nu m-am înșelat în precedentul video. E urâtă, frate. Punct. Are ceva de Frankenstein în ea, așa cum am zis și atunci. Apple a săpat adânc prin lada cu dispozitive pe care le are deja în portofoliu și a luat un procesor M2 de laptop, un Digital Crown de watch, niște camere, niște display-uri, apoi precum savantul Shui din romanul lui Mary Shelley, le-a pus cap la cap, a luat și un iPad OS, adică sistemul de operare de pe tablete, și i-a dat viață. Vision OS țipă din toate încheieturile că este prima iterație, iar treaba asta se simte peste tot. A doua observație, care ține tot de estetică, este aceea că fiind un dispozitiv care stă pe față și în păr, și pe care pui mâinile în permanență ca să-l bași pe cap, să-l scoți de pe cap, să-l potrivești, toată partea sa textilă, și are din plin așa ceva, este predispusă la murdărie și uzură. Iar Apple au ales drept culoare argintiul lor tradițional, care e foarte mișto altminteri, dar se vede jegul pe el ca la balamuc. Și ceva îmi spune că după o lună de purtare intensă, nu-l vor mai spăla nici 7 ape. Și o ultimă observație se leagă de ergonomie și de blestemata asta de baterie. Soluția aleasă de Apple este pur și simplu o tâmpenie. Sunt conștient că nu se putea altfel și că drăcia consumă curent ca la balamuc, la ce procesoare are și la ce puzderie de camere, senzori și ecrane găsești pe ea, Dar come on, este de-a dreptul odios să stai cu firul ăsta atârnat pe spate și cu bateria în buzunar. Hai să vă zic și de ce. Firul ți se mai și agață de sateliți, adică de urechile cu care vii dotat din naștere. L-am agățat nu odată și nu doar de urechi, ci și de alte obiecte pe lângă care am trecut, gen cuier sau mai știu eu ce. În plus, de fiecare dată când scot casca de pe cap, uit de existența bateriei și o trântesc pe jos de fiecare dată. Nu sunt eu mai împiedicat decât alții, dar clar soluția asta cu bateria atârnată miroase a improvizație. Sau din reflex, obișnuiesc să pun bateria nu în buzunar, că mă deranjează clar atunci când stau jos, e dita mai, ci pe masă. Mamă, să vezi de câte ori am plecat cu ea târâș când m-am ridicat în timpul testelor făcute cu laptopul, de exemplu. Bun, și acum pentru că n-avem o zi întreagă în față, hai să-i dăm cheie și să vedem cum merge și ce știe să facă. Partea bună e că avem de-a face cu un dispozitiv Apple cu adevărat. Prin urmare, are toată acea simplitate și ușurință în instalare pe care le au toate dispozitivele lor. Poți să instalezi casca în 2 timp și 3 mișcări, fie cu ajutorul unui iPad, din care să-și ia toate datele tale, fie o poți instala manual ca dispozitiv complet nou, adică pașii uzuali. Instalarea și configurarea sunt o briză și, sincer, mă așteptam să dureze mai mult și să fie mai complicat, că na, este o specie nouă de produs, dar nu. Instalarea și configurarea au durat doar câteva minute și casca a fost good to go. Și acum hai să tratăm pe repede înainte și subiectul contului de America. Da, într-adevăr, casca este oficial disponibilă doar în Statele Unite și v-am promis că vom discuta și subiectul ăsta infam al politicilor tech mai încolo. Dar până una alta, dacă ai un cont Apple setat pe state, Vision Pro va funcționa perfect și complet, fără să chiței. Primul meu cont Apple a fost pe state, l-am configurat așa când mi-am luat primul meu iPhone prin 2008-2009, l-am păstrat așa că l-am folosit pe ăla. A mers țeavă, dar și dacă nu ai un cont de state, poți să schimbi regiunea celui pe care l-ai deja. Important este ca iCloud-ul și App Store-ul să fie pe America. Am băgat contul de la început, încă de la pașii de configurare, am setat dispozitivul manual ca new device și hop, the magic happened. N-am întâmpinat niciun glitch, n-am primit niciun avertisment, totul a mers flawless. Pe parcursul instalării mai sunt câteva procese importante. 1. Casca face calibrarea lentilelor și display-urilor din fața ochilor în funcție de caracteristicile anatomice ale ochilor respectivi și în funcție de conformația feței, probabil. Cert este că totul se aliniază automat, așa încât imaginea afișată să fie perfectă. Și chiar este. Eu sunt ochelarist și am o miopie mică, dar și fără ochelari, imaginea pe care mi-a afișat-o după ce am calibrat vizualizarea este impecabilă. Spun asta pentru că s-a speculat mult pe marginea implanturilor suplimentare de la Zeiss, necesare pentru cei cu probleme de vedere. Da, înțeleg perfect de ce ele sunt necesare, dar cred că sunt așa în primul rând pentru cei cu probleme mai serioase, adică dioptrii și deviații ceva mai mari. La mine imaginea a arătat țiplă și n-am simțit nevoia niciunei corecții. Iar calibrarea asta a lentilelor se face prin apăsarea lungă a coroanei digitale de pe dreapta cu casca pe cap. Apropo de simplitatea caracteristică Apple, casca are doar două butoane mari și late, unul de power pe stânga și Digital Crown-ul de pe dreapta, care se apasă și se rotește exact ca cel de pe Apple Watch. Deci ești pe teren familiar, iar poziționarea acestor butoane este îndemânoasă, nu prea ai cum să le ratezi. 2. Se face calibrarea camerelor de tracking, adică cele care îți urmăresc mâinile și gesturile făcute cu acestea. Pinch, adică prinderea cu cele două degete opozabile, este gestul pe care îl vei folosi cel mai des și pentru cam orice. Așa se fac mutarea, închiderea și ajustarea mărimii ferestrelor afișate. Mai la vale, pe parcursul instalării, ai și câteva tutoriale video în care ți se explică mură în gură ce și cum trebuie să faci ca să interacționezi cu imaginile virtuale afișate. Gesturi, funcționalități, meniuri, etc. Totul este incredibil de simplu și aici Apple primește o mare bilă albă. Chiar dacă vii din afara ecosistemului lor, curba de învățare va fi una foarte scurtă. Sunt suficiente câteva minute pentru a înțelege ce vrea dispozitivul de la sufletul tău și cum să-l controlezi. Recunosc că mai sunt și mici stângăcii. Mi-a luat ceva, de exemplu, să-mi dau seama cum activez control center-ul în cască privind în susul ecranului unde ți apare o săgețică. Dar există și o explicație pentru această bâșbâială a mea. Și eu, ca mulți alții, sunt genul care, după ce a epuizat toate variantele, apelează la instrucțiuni. Recunosc că n-am avut răbdare să urmăresc cu atenție toate tutorialele, altfel aș fi știut din prima. Dar ce are a face, în câteva secunde m-am prins și de chestia asta, pentru că, din nou spun, drăcia este extrem de intuitivă, iar ăsta este fără discuție unul dintre marile merite ale celor de la Apple. Și după toți acești pași, nu puțini, calibrare, configurare, cont, setarea de parole și alte biometrice, în față mi s-a deschis interfața, care din nou este tipică Apple. Câteva iconuri, Music, App Store, aplicațiile lor de Office, etc. Dar înainte de a intra adânc în funcții și aplicații, hai să vorbim despre un alt mare topic al discuțiilor de pe net, care mie, sincer, mi se pare derizoriu, dar dacă lumea îi dă atâta atenție, mă văd obligat să-l discut și eu. Acea persona, acel avatar digital animat în timp real al persoanei tale, care apare interlocutorului atunci când folosești Vision Pro pentru comunicare, gen FaceTime, să zicem. Configurarea acestei persona se face în exact aceeași manieră în care o faci pe cea de recunoaștere facială de pe iPhone. Întorci casca invers și miști din fățău, în sus, în jos și în laterale, adică îți scanează moaca. După aia te pune să zâmbești cu gura închisă, apoi să belești fasolele, adică să zâmbești cu toți dinții din dotare, apoi să închizi ochii ca să te poată afișa clipind, de exemplu, ci că pare mai natural. Well, și iese tot un soi de Frankenstein, dar digital. Am testat funcția și da, arăți dubios, nenatural, ca o animație stângace și un pic cringe. Probabil cu timpul, persoana asta se va perfecționa. Apropo, după primul update la Vision 1.1 pe care l-am făcut căștii imediat după instalare, m-a pus să fac din nou acea persoană și clar arată mai bine după update. Poate o fi o simplă coincidență, în sensul că voi fi zâmbit eu mai sugestiv și am avut lumină mai bună, sau poate fi chiar meritul respectivului update, adică al perfecționării tehnologiei. Nu știu, dar nici nu-mi pasă, pentru că mie oricum mi se pare un gimmick oarecare și cam atât, căruia internetul i-a dat prea multă importanță. Mamă, ce-i mai place internetului să se agațe de câte o bagatelă dintre asta și să vorbească despre ea până la Dumnezeu și o stație mai încolo, de parcă asta ar fi alfa și omega acelui dispozitiv. Well, din punctul meu de vedere, poți să nici n-o setezi. Și acum haide să trecem la experiența propriu-zisă. Prima observație este că imaginea și fluiditatea cu care funcționează meniurile sunt absolut incredibile. Și de ce n-ar fi așa, apropo de fluiditate, când Apple folosește pentru asta un Ditai procesor de laptop? Gesturile funcționează impecabil și în același timp incredibil. Adică există și mici erori, dar inginerește vorbind, controlul este din altă lume. Totul este la superlativ în materie de control, aproape de o perfecțiune pe care nu mi-aș fi imaginat-o posibilă, sau cel puțin nu acum, ci mai degrabă într-un viitor destul de îndepărtat. Bă, nene, nu are nimic din clunkiness-ul, din stângăcia nenumăratelor căști VR pe care le-am mai testat, interacțiunea cu asta este pur și simplu sublimă. Și asta fără vreun controller conectat, ci exclusiv cu mânuțele și degețelele din dotare. Mișcările ochilor din cască, mișcările degețelelor surprinse de camere sunt aproape desăvârșite. Deci Apple are ceva aici în farfurie, a reușit ceva ce nimeni n-a mai reușit să facă, sau cel puțin nu la nivelul ăsta de rafinament și precizie. Bravo și chapeau! La fel stă treaba și cu imaginea afișată. Îți taie pur și simplu suflarea. Este cea mai sharp, mai luminoasă, mai precisă și mai clară imagine pe care eu unul am văzut-o afișată vreodată de vreun dispozitiv VR. Ești acolo. Iar calitatea imaginii este pur și simplu extraordinară. Dar când spun toate astea, mă refer la imaginea grafică, generată, virtuală, pentru că nu același lucru pot spune despre pastrul camerelor. Adică mă refer la feed-ul video menit să te pună în contact cu realitatea din jurul tău. R-ul din AR. Realitatea din expresia realitatea augmentată. Am spus și în precedentul video că intuiam că asta va fi o problemă și așa și e. Chiar dacă e extrem de mic, lagul se simte. Iar calitatea imaginii este, mă rog, bună, dar nu grozavă. Not great, not terrible. Pentru că până la urmă este un contact intermediat cu realitatea. Intermediat de niște camere, care oricât de bune ar fi ele, rămân totuși camere. Mișcă mai repede din cap și ai să simți imediat chestia asta. Gralul acestei specii de dispozitiv este privitul nemijlocit al mediului înconjurător, direct și nu printr-o cameră. De aia spuneam mai demult că după mine microLED-ul transparent este și va fi soluția, adică la ochelarii respectivi tu vei vedea lumea așa cum e, cu ochiul liber, chiar dacă prin ecranul transparent care, on top of it, îți afișează și meniuri și imagine generată și așa mai departe. Și probabil aici se va ajunge. Chiar astăzi au apărut zvonuri destul de credibile privind roadmap-ul Apple, care ci că în 3 ani de acum încolo, prin 2027, chiar asta vor scoate, adică niște ochelari mai simpli prin care să vezi direct lumea din jurul tău. Adică să nu mai ai nevoie de camere care să-ți afișeze realitatea, ci să o vezi nemijlocit prin lentila ochelarilor, așa cum o văd eu acum prin ăștia. Doar că respectiva lentilă este de fapt un ecran transparent care pe deasupra îți mai afișează și meniuri și alte imagini virtuale generate. Revenind la Vision Pro, aici am un alt subiect despre care s-a dat internetul cu curul de pământ și pe care îl consider pur și simplu imbecil. În goana asta prostească după senzaționalism, am văzut tot felul de bolovani, încerc să fiu delicat aici, făcând tot felul de exhibiții cu această cască pe cap. Au încercat unii și alții să meargă cu ea pe stradă, pe scări, chiar la volan. Mamă, cât de idiot să fii și tot așa. Băieți, v-ați luat pastilele? Sau, pentru o mână de vizualizări în plus, sunteți în stare să faceți orice imbecilitate și orice compromis? Nu, e în numele științei și al rigurozității la testare. Măleși. Bă, băieți, cum să vă zic eu pe asta? Acel pastru este pus acolo, cel puțin în acest stadiu de dezvoltare al produsului, să te orientezi în spațiul limitat din jurul tău și cam atât. Nu știu dacă ați remarcat, dar în toate clipurile de prezentare Apple, subiecții sunt fie așezați, în cele mai multe cazuri se și uită la câte un film sau lucrează câte ceva, sau mai sunt și în picioare, dar static. E, să mergi cu asta pe cap pe stradă, sau mai rău, să șofezi, este de o cretinitate olimpică. Repet, pastrul ăla este acolo ca să te orientezi în spațiul local, în incintă, nu ca să fii exhibiționist. Și pe bună dreptate, camerele alea îți livrează un feed ca să știi unde ești. Unde, în contextul și în spațiul respectiv, vrei să plasezi sau să muți niște ferestre și cam atât. Mai mult, casca îți oferă inclusiv posibilitatea de a suprima complet acest spațiu real și de a-l înlocui cu unul virtual, generat artificial. Deci povestea asta cu plasatul ecranelor în spațiul în care tu trăiești este doar un gimmick care să condimenteze experiența, nu o funcție propriu-zisă care să-ți permită să ieși în trafic cu mașina sau să faci parcur pe acoperișul blocurilor cu casca asta pe cap. Revenind acum la cască, îți dai seama că primul instinct, că ardeam de nerăbdare, a fost să rulez un soi de demo cu ceva fluturi dinozauri și un peisaj de ăsta antediluvian care a venit preinstalat. Și a fost mind-blowing. Bă, nene, calitatea și realismul spațial sunt incredibile. A venit să mă miroasă o arătare de-aia de T-Rex, mai să-mi smulg casca de pe cap. La fel au tresărit și fetele mele când au încercat-o și vorbim totuși despre o generație de consumatori care s-a născut cu aceste tehnologii. Deci până și fetele mele au fost de părere că îți taie respirația. Și uite, asta este una dintre chestiile la care Vision Pro s-ar putea dovedi nemaipomenit de folositoare. Componenta asta didactică. Am mai descărcat câteva aplicații și ajungem imediat și la cantitatea și disponibilitatea acestora, deci am descărcat una despre sistemul solar, care tot așa m-a impresionat profund. Bă, nene, vezi planetele, vezi orbitele, le miști, le rotești, te ajută pur și simplu să vizualizezi universul și în acest proces să-l și înțelegi. Una este să-ți explice profesorul la tablă, cu markerul și cu desenele alea naive, și alta e să vezi sistemul solar, să te plimbi efectiv printre planete, să le vezi suprafața, să le atingi și să-ți afișeze caracteristicile. Da! Din păcate, cred totuși că există și un downside la chestia asta. Și anume că o astfel de prezentare nu mai lasă loc deloc pentru imaginație. Iar ăsta este un fenomen asupra căruia mulți psihologi trag deja un semnal de alarmă. Capabilitățile noastre de a genera imagine, CGI-ul din filme față de o carte pe care o citești și care te stimulează să generezi mental acele lumi, astea îți dau mură în gură și mai lasă prea puțin loc pentru imaginație. Iar reproducerea pe care o face Vision Pro realității îndepărtate, gen spațiu sau lumi virtuale în general, este formidabilă și de aceea, într-un anume sens, restrictivă. Am descărcat și o aplicație, atât cu componentă free, dar și cu microtransacții, de concerte și videoclipuri muzicale 3D. Cred că 3D e deja prea puțin spus. Cuvântul mai potrivit ar fi chiar cel folosit de către creatorii săi, și anume imersiv. Este mindfuck. Modul în care constructul ăla virtual reușește să-ți păcălească creierul este halucinant. Ești acolo în totalitate. Mamă, Să vezi tu escapismul dracului de acum încolo. Să vezi tu cum hoarde de ciudați și inadaptați își vor găsi refugiu în aceste spații imersive generate artificial, mă refer aici la jocuri sau universuri virtuale imaginare, sau natural, mă refer la concerte muzicale sau, de ce nu, porn, de exemplu. Din punct de vedere a ceea ce se poate și ce livrează dispozitivul ăsta, suntem deja acolo. Doar conținutul bogat și divers mai lipsește, dar și ăla e pe vine, cred eu. A, desigur, și prețul dispozitivului e o problemă, preț care deocamdată e prohibitiv, dar cred că nu pentru multă vreme. În 2-3 ani, sau poate chiar mai puțin, va ajunge probabil la scorul unui telefon sau al unei tablete bune. Hai să discutăm însă subiectul ăsta al funcționalităților și aplicabilității în acest moment. Deocamdată, numărul de aplicații este unul destul de limitat, dar Apple au demonstrat time and time again că știu cum să gestioneze o astfel de afacere și cred eu că puzderia de dezvoltatori din ecosistemul lor își va face treaba și de data asta. Într-adevăr, aplicațiile sunt acum puține, deci ca european nu cred că merită să dai 5.000 de euro ca să fii beta tester, dar cu siguranță în timp numărul acestor aplicații pentru Vision OS va crește accelerat. Și odată cu el, încă ceva, încă și mai important, cred eu, și anume scenariile de utilizare pe care developerii le vor inventa pe parcurs. Și asta speră cu siguranță și Apple. Ei îți pun acum la dispoziție câteva astfel de scenarii și chiar dacă relevante, ele sunt destul de puține și vom vorbi imediat și despre ele. Deci, momentan, ce poți face cu casca asta, și am trecut prin aceste scenarii, sunt câteva universuri imersive, artificiale, gen dinozauri și stele și alte câteva, și unele naturale, gen clipuri muzicale sau concerte și ceva filme 3D. Iar aici am și primele plângeri și vom discuta și subiectul ăsta mizerabil al regionalizării. Pentru Statele Unite, Disney a deblocat o întreagă colecție de filme 3D pentru Vision Pro, de la ultimul Avatar și până la titluri din universul Marvel, care într-adevăr se văd incredibil, o experiență ce o depășește cu brio și pe cea a unui IMAX. Dar există un dar foarte mare. Tu, ca și consumator de mâna a doua, nu vei avea acces la ele decât prin tot felul de căi ocolitoare, mai exact printr-un VPN. Doar că ce să vezi? Serviciile de streaming sunt date dracului în a depista VPN-ul respectiv și mai ales Disney, așa că va trebui să apelezi la o soluție VPN potentă, care cel mai adesea costă și nu puțin. Eu am optat pentru NordVPN, care, apropo, pe Vision Pro nu pare să fie disponibil încă, chiar dacă pe net așa pare. Anyway, mie nu mi-a mers și plătesc pentru NordVPN 100 de euro pe an. 490 de lei mai exact. Nu ieftin deloc, dar spre frustrarea mea absolută am văzut nu odată cât de mare este diferența între librăriile locale ale unora dintre serviciile de streaming și cele din state. Mama lor de hoți. Practic, plătim același abonament ca preț, dar ce primește publicul privilegiat de acolo este mult mai bogat decât ce primesc sărachii din alte părți ale lumii, ceea ce mi se pare nici mai mult, nici mai puțin decât o bătaie de joc. Este o ciumă povestea asta cu regionalizarea serviciilor în condițiile în care tu plătești exact aceiași bani pe respectivul device ca un american, un neamț sau un englez, adesea chiar mai mult, dar ce primești în materie de servicii este doar o versiune ciuntită față de ce primesc ăia. Știi cum se zice? La omul sărac, nici boii nu trag. Iar chestia asta a fost și încă este valabilă cu maxim de nesimțire pentru jocuri, filme și așa mai departe. Și atunci, să nu le f***i muma în cur și să-ți iei tot ce vrei de pe file list. Ba îndrăznesc să spun că ăsta este un demers de-a dreptul nobil și cultural în acest context. Bă, refuz să fiu considerat consumator de mâna a doua de către aceste companii nesimțite care vând la greu și la noi în țară și care ne tratează ca pe ultimii fraieri atunci când vine vorba despre respect și solicitudine. Să mai continue ei mult așa și cel mai probabil vor avea din nou de a face cu un reviriment al pirateriei în multe zone ale lumii ăsteia. Pirateria a scăzut pentru că au revenit la sentimente mai bune și la politici mai omenești, dar acum văd că lăcomia și nesimțirea încep din nou să-și țească capetele hâde, așa că mă văd obligat să mă întorc la file list. Păi bă frate, știți cum arată librăria lui Amazon Prime pe America? Sau cel puțin cum arată față de penuria de conținut a acestui serviciu în România? Dar Disney? Vă spun eu, într-un mare fel. Păi bă băieți, e sau nu globalizare? Sau e doar pentru dulăi? Nu de alta, să știm și noi, așa încât să vă putem sabota cu fiecare ocazie. Păi cum așa? E globalizare doar când vă convine vouă și vă servește interesele de afaceri și vreți să mai adăugați niște milioane de suflete la teșchereaua voastră cu plătitori? A, dar când este vorba despre a vă vinde conținutul cu țârâita, inventând tot felul de limitări și restricții, atunci nu mai e globalizare, e regionalizare. F*** you and f*** off! Am să văd ce vreau, cât vreau și de unde vreau, prin orice metode și vă spun pe față. Atât timp cât vă plătesc produsele și abonamentele, consider că este dreptul meu să am acces la tot ce aveți de oferit, nu doar la variantele de săraci pe care ni le aruncați ca pe un os de ros. Și credeți-mă, noi românii cel puțin suntem al dracului de inventivi ca nație, mai ales la trebușoare din astea. Și acum hai să ne întoarcem la Vision Pro și la partea de productivitate, de care s-a făcut de asemenea mare caz. Partea sa bună, ca în cazul tuturor produselor Apple, este compatibilitatea perfectă de ecosistem. Eu l-am testat din greu, în conjuncție cu laptopul meu cu M3 Max, cu care merge impecabil în ambele direcții. Deci, poți să proiectezi conținutul căștii pe ecranul laptopului sau invers, să folosești casca drept o imensă extensie a spațiului de lucru de pe laptop. Am editat în DaVinci pe Vision Pro, am făcut sunet în Audition, despre Office Browsing și social media nici nu mai zic. Dar, deși interacțiunea cu Mac-ul este foarte bună, trebuie să fii dus cu pluta să crezi că vei putea lucra în ritm susținut timp de ore întregi și pe termen lung, adică și azi și mâine și peste o lună, cu așa ceva pe cap. Este mare, grea și extrem de obositoare pentru cap, gât, creier și ochi. Într-adevăr, ea proiectează un ecran enorm, de fapt mare cât vrei tu să fie, cu desktopul de pe Mac. Dar faptul că oamenii nu-și proiectează laptopul în general pe TV-uri cu diagonală de 80 de inci, deși există așa ceva de multă vreme, există un motiv. Puteam să-mi pun lângă birou oricând sau la 2 metri în față un proiector sau un TV gigantic. Și totuși n-o fac. Mai ales pentru activități zilnice, gen rahaturi de-astea de mail-uri sau editare video pentru TikTok. Deci cu atât mai puțin mi-aș pune ghiuleaua asta pe cap ca să lucrez zilnic pe un ecran virtual care să-mi afișeze laptopul. Așadar, scenariul ăsta cu ecranul cât peretele în cască este unul inventat, artificial. În utilizarea reală nu ține. Da, casca e minunată pentru filme, jocuri și așa mai departe. Dar pentru productivitate, ca extensia unui MacBook, în schimb, tot în câmpul sterp al muncii, Vision Pro mi se pare excelentă pentru altceva. Pentru prezentări, de exemplu. Gen să-i arăți clientului produsul finit. Ai, să zicem, un cabinet de arhitectură sau ești editor de filme 3D sau CGI artist, whatever. Ca să-l faci pe client să înțeleagă mai bine ce construiești, ce editezi sau ce imaginezi tu acolo. Vision Pro este o unealtă genială pentru treaba asta. Repet, pentru prezentare, pentru showcase, pentru a-ți dezvălui intențiile, proiectul sau și mai bine, chiar produsul finit. Sigur, n-am de unde să știu cum va evolua acest produs în timp. Poate va deveni mai mic, mai ușor și în felul ăsta, la un moment dat, s-ar putea constitui ca o extensie viabilă a laptopului. Dar n-aș paria pe asta. Apple au mai avut inițiative de felul ăsta. Să nu uităm de exemplu de eforturile lor de a împinge iPad ca dispozitiv de productivitate, care să fie capabil chiar să-ți înlocuiască laptopul la un moment dat, dar ale cărui funcționalități rămân în realitate destul de limitate. A, sau faptul că poți folosi iPad-ul ca extensie a laptopului nu înseamnă că în afara unei nișe de oameni care are nevoie de această capabilitate, asta ar fi o practică universală. Așa și cu Vision Pro. El poate deveni un spațiu de lucru extra pentru laptop, dar chiar vrei asta? Bă, eu după ce am lucrat intens cu el vreo 2 zile în felul ăsta, m-am convins că nu. A, și încă o observație aici, cumva și de bine și de rău. Mi-a plăcut la el faptul că sunetul on-board este nemaipomenit, așa cum doar Apple știe să facă. Difuzoarele alea minuscule încorporate în cască se aud magistral, au bas, claritate, profunzime, la fel cum de fiecare dată nu poți să nu te miri cum dracu reușește Apple să îndese în câte un MacBook Air un sound care să se audă într-un așa mare fel. Așa se întâmplă și aici. Doar că partea proastă este că la Vision Pro îl aude și toată lumea din jur la fel de tare și de clar. Deci, într-un work environment, așa cum ar vrea ei să se întâmple utilizarea acestei căști, atunci trebuie musai să-ți vâr și niște căști în urechi sau over-ear și atunci chiar arăți ca RoboCop sau, mai simplu spus, ca dracu. Adică setup-ul mare, urât și greoi al acestei căști devine și mai mare, și mai urât, și mai greoi. Mai trebuie să-ți înfigă și un electrod în cur ca să o și alimentezi eventual cu energie. Omul bionic, direct. Ceea ce, well, nu e nici elegant și cu atât mai puțin dezirabil. Hai că deja m-am lungit foarte mult cu clipul și aș fi în stare să o țin așa încă vreo 3 zile de acum încolo. Așa că vrând nevrând, mă văd obligat să mă îndrept abrupt înspre o concluzie. Casca este ceea ce americanii numesc a mixed bag. Are și calități indiscutabile și indubitabile, precum calitatea construcției, rafinamentul execuției, calitatea imaginii, funcționalitatea meniurilor și a schemei de control, ceea ce e numai puțin decât incredibil, softul, integrarea în ecosistem, dar și defecte pe măsură. Gabaritul, stângăciile precum bateria atârnată de tine, pastrul video deficitar by default, scenariile adesea forțate de utilizare, gen wishful thinking, ca să zic așa, estetica generală desprinsă dintr-un roman de H.G. Wells sau Edgar Allan Poe și, în ultimul rând, lipsa aplicațiilor și conținutului. Dar hai să zicem că asta, din urmă, problemă se va rezolva de la sine odată cu trecerea timpului. Și mai e ceva despre care am tot ezitat dacă să vocalizez sau nu. Totuși am să o fac. Am remarcat din propriul meu comportament de zilele astea că după șocul și fascinația inițială, absolut reală și nedisimulată, am trântit-o pe un raft și am plecat cu băieții la basket și apoi la bere și am uitat de ea. Adică am așteptat o săptămână de-a rândul și am visat noaptea că o am în mâini și o testez, dar odată testată mi-a ieșit din sistem. Am văzut, am înțeles, m-am lămurit. Dar 3.500 de dolari la premianți acolo și 5.000 de euroi aici la săraci în Europa e cam mult pentru un dispozitiv pe care să se adune fie și un singur fir de praf pe un raft. Înțelegeți ce vreau să zic? Am dat peste 4.000 de euro pe laptopul meu actual cu M3 Max, dar scula asta jar mănâncă în fiecare zi a vieții ei, acasă, la birou, în fiecare deplasare, în fiecare zi de muncă, vacanță sau whatever. Când nu scriu pe el, editez imagine sau sunet și când nu editez, mă uit la filme și când nu mă uit la filme, îl mai folosesc pentru câte un live sau câte o conferință și tot așa. Este concrescut, este o extensie a mea, iar la banii ăștia așa și trebuie să fie. Despre Vision Pro, oricât aș vrea, nu pot spune același lucru. Pur și simplu nu poate fi la fel de practic, la fel de vital, mai ales la banii ăștia. Iar dacă nu se compară la utilitate și funcționalitate cu laptopul, cu atât mai puțin o poate face cu telefonul. Înțelegeți ideea? Dacă precum un iPad, am și d-ăsta și se mai pune praful din când în când pe el, dai niște sute de euro și mai poate fi tratat ca un moft, Vision Pro este deocamdată un moft al dracului de scump. Faza e în felul următor. Ca să pot să-l testez, dat fiind că este de o valoare foarte mare, mi s-a precizat că se va emite și acea factură pro formă de 5.000 de euro, ca în cazul în care se întâmplă ceva cu el, să-l achit. Am acceptat fără să clipesc această condiție, na, turbam de curiozitate să pun mâna pe el, și nu odată m-a bătut gândul, zic, bă, dacă tot l-am desfăcut eu și l-am configurat și l-am setat pentru mine, ce ar fi să-l și cumpăr? Dar după ce l-am testat intens, nu mai sunt de aceeași părere. Am spus mereu că nu cred că există produs scump sau ieftin, ci doar eficient sau ineficient pentru tine. Dacă te ajută cu adevărat și eventual își și scoate banii, atunci nu se poate spune că e scump. Altfel nu mai cumpăram două Mac Studio cu procesoare Ultra și nici laptop cu M3 Max și nici atâtea alte produse Apple care s-au perindat pe aici de-a lungul vremii. Dar ăsta este mai scump decât oricare dintre ele și nu justifică, momentan cel puțin, investiția. A, ești bogat și pentru tine 5.000 de euro reprezintă suma pe care o spargi într-o seară într-un club? Păi atunci mai bine ia-ți Vision Pro for the fun of it. Bun, și acum hai să lămuresc și ceea ce am promis în intro și odată cu asta și care e faza cu legalitatea disponibilității acestui produs. La un moment dat eram atât de curios încât eram dispus să cumpăr un bilet de avion și să zbor în state ca să-l testez și să-l filmez în primul App Store care mi iese în cale. Plus că eram extrem de furios și de frustrat de toată nesimțirea, îngrădirile și limitările impuse de Apple cu privire la acest produs, adică exact regionalizarea despre care ziceam mai înainte. Cum băi, dar chiar așa pielea p***ii suntem încât să nu ne permită nici măcar să-l vedem, dar aminte să-l testăm. Așa că m-am hotărât să mă urc în avion și să mă duc să-l văd și zic dă-l dracu, la nevoie îl și cumpăr. Și fix în perioada aia am primit în căsuța de mail un newsletter în care cei de la Quick Mobile păreau să aibă unul disponibil. Și le-am scris eu lor, nu ei mie. Mailul meu suna așa. Salut, sunt Dan Cadar de la zona IT, am primit un newsletter de la voi cum că ați putea aduce Apple Vision Pro. Între timp am aflat de la un amic din Baia Mare că v-a și sosit. Ne-ar interesa și pe noi să facem un hands-on cu dispozitivul. Și am mai precizat, sunt de asemenea dispus să vă virez și o garanție de valoare a produsului care să acopere situația puțin probabilă în care s-ar întâmpla ceva cu el. Mă puteți contacta direct și am lăsat numărul meu de telefon. Ce să vezi? Cred că după vreo 2 săptămâni m-a sunat cineva de la ei și mi-a spus că mi-l poate trimite. Ce vreau să precizez din capul locului este că nu mi s-a cerut absolut nimic în schimb, gen promovare sau alte astfel de condiții, pe care cineva care îți pune la dispoziție un astfel de produs este îndreptățit să ți le ceară. N-au vrut nimic, în afară de proforma respectivă asupra căreia am convenit, asta pentru cazul în care se întâmpla ceva cu casca, sunt bun de plată, dar otherwise n-a existat niciun fel de altă obligație. Deci faptul că am ales să le mulțumesc în postarea mea de pe Insta a fost alegerea mea și mi se pare de bun simț. Când nimeni, absolut nimeni altcineva, la magazine mă refer, nu la persoane private, n-a făcut nimic ca în România să dăm și noi cu nasul de acest produs nou, ei au făcut-o. Să vă mai spun că am luat legătura cu mai toți jucătorii mari de pe piață? Bă, am înțeles că nu este oficial disponibil acest produs și că nu puteți să-l vindeți. Bă, dar nici măcar curioși nu sunteți. Adică s-o vedeți, s-o pipăiți, s-o mirosiți și voi, că doar dracului, vă lăudați că vindeți tehnologie mulți dintre voi. De-aia am zis că eram dispus eu, cu resursele mele extrem de limitate, să mă urc într-un avion și să o cumpăr la nevoie. Dar amite voi. Alții știți ce mi-au zis? Alte magazine. Da, eu o aduc, dar n-o desigilez, boss, că e o gălăgie de bani doar dacă o cumpără cineva, doar așa o aduc. Și am răspuns și eu, dacă mi-o bași pe gât, dă-o dracului, o să o și cumpăr. Și au zis, bine, dar stai să vezi, că durează nu știu cât și să vedem cum facem, etc. E, ăștia au zis, da mă, o avem, desigilează-o, testează-o, prezintă-o oamenilor de pe canalul tău și după aia trimite-o înapoi. Și în aceste condiții, n-ar trebui să le mulțumesc? Ba da! Și o fac din nou. Mamă ce scroafe urcate în copac mai sunt câte unii. Adică vor și cu dânsa întrânsa și cu sufletul în rai. Că să vezi că au fost o grămadă de probleme cu ăștia și tot așa. Auzi, dacă îți iei mai știu eu ce de pe AliExpress sau Google Pixel de pe Amazon UK, cum e? Așa că mai lăsați-mă cu ipocrizia. Nu mă deranjează deloc că anumite produse se găsesc și la noi. Chiar dacă fără suport. Că na, s-au lansat în alte părți, iar la noi ar urma să vină la Sfântul Așteaptă, apropo de infama regionalizare despre care povesteam mai înainte. Și atunci, de ce aș fi deranjat că cineva aduce și vinde lucruri care în mod normal ne sunt refuzate nouă tuturor? Singura chestie este să nu ai prea mari așteptări pe care în mod normal le ai de la canalele oficiale. Mi se pare maxim ipocrit când tu știi că telefonul ăla sau casca aia sau mai știu eu ce alt produs nu sunt oficial lansate în țară, sau vezi că au prețuri mai mici decât pe canalele oficiale. Deci ce crezi tu că se întâmplă de fapt acolo? A, vreau și cu sufletul în rai, adică garanții și suport și service, dar și cu slănina în pod, adică preț mai mic sau disponibilitate înainte de lansare. Guess what? Nu se poate. Dar asta e o altă discuție, poate pentru un alt video, și am ținut să subliniez această poveste pentru că așa e românul. Tu prezinți Vision Pro și pe el îl f*** tot grijile meschine, gen bârfa despre cum l-ai procurat și la câte sute, eventual. Hai să nu mai trăim cu sindromul că nu vedem pădurea de copaci și să ne concentrăm pe produsul despre care vorbește o lume întreagă și care nouă, din cauza politicilor mizerabile ale acestor coloși tech, ne este până una alta refuzat. Așa văd eu lucrurile. Eu am făcut tot ce s-a putut ca acest video să devină la rândul său posibil, cred că e normal, drept și corect ca el să existe, chiar dacă Apple și alții nu sunt de acord și ajung să fie al dracului de selectivi în decizii. Dar chiar, știați că în Cehia, de exemplu, au considerat că ăia merită să pună mâna pe acest produs și să-l testeze? Atunci eu de ce aș avea scrupule? Gata? Gata. Ar mai fi multe de povestit, dar deja ne-am întins mult cu acest video. Eu vă mulțumesc pentru răbdare. Dacă vi s-a părut câtuși de puțin interesant clipul, abonați-vă și voi aici pe canal. Dacă nu, iar nu-i nicio dramă. Am spus mereu că nu cifrele sunt cele care definesc sensul, scopul și buna credință a unui canal. Iar dacă aveți vreun chef să vedeți ce PC-uri configurăm și asamblăm, vă așteptăm cu drag și pe zona.store, mica noastră prăvălie online. Hai, numai bine și baftă vă doresc!